Theodór brást vel við og sendi mér í tölvupósti daginn eftir nýtt stef sem hann tilinkar völdum greinum.